и започва да пречи. И в последните години се наблюдава отлив от четенето. Имаме сериозни проблеми по този въпрос. Тези дни разговарях с една майка и с едно момченце и стана дума за четенето. Не мога, каза, да накарам да чете. Децата днеска не искат да четат. Но се оказа, че и възрастните вече не са много големи почитатели на четенето и изучаването на Библията става все по-слабо. Така че тук се нуждаем от реформа. Скъпи братя, сестри и приятели, наблюдавайки събитията, които стават около нас, виждаме, че Христовото пришествие вече е наложително. Християнският свят работи много усилено върху така нареченото обединение. Връщане към лоното. Разбира се, ще има такова обединение, макар че става по-бавно, защото имат различия в доктрините. Ние обаче трябва да се интересуваме повече от нашето обединение с небесния свят. С Бога, с ангелите и с нашите братя по разум, непадналите светове. Трябва да станем едно. Но и ние си имаме проблем. И проблема не е в доктрината, а в характера. И затова трябва да се работи особено в тази насока. И този, който трябва да работи, е Святия Дух. А ние трябва да го каним и да участваме в изработването на онзи характер, който ще ни направи едно с небесния свят, с който ще живеем във вечността. Избрах си като примери за хора, които са били с недобър характер, но в край на краища са постигнали онова, което е необходимо. И това са патриарсите, родоначалниците на Израилевия народ. Преди време ние говорихме за първородния на Яков, Рувим. Разбрахме, че той е човек с непостоянен характер. Човек, който умее да уважава, да обича и в същото време няма достатъчно смелост да се опълчи срещу злото. Така или иначе обаче, с помощта на Бога, посветил се изцяло, дадено време, не е казано точно кога. Неговият характер е бил оформен и името му е записано на една от портите на Новия Йерусалим. Нашите имена няма да бъдат записани на портите. Обаче те ще бъдат записани и трябва да останат записани в книгата на живота. А за да стане това, трябва да се преживее промяната на характера. И песента, която пяхме, ни показваше как става. Светата Библия твори. Какво твореше? Характер, сила, мощ. Разбира се, не самата Библия го прави, а този, който е ръководил писането на Библията. Тази вечер ние ще говорим за втория син на Яков и на Лия. Неговото име е Послушание. Или преведено на български език Симеон. Разбира се, нашите характери няма да ги намерим във всеки един от тези библейски герои. Но е добре да се намерим някъде там и да мислим по въпроса. Когато Лия дава име на своя син, няма предвид момчето да бъде послушно, макар че вероятно и се е искало да бъде. Но тук има една много интересна подробност. Тя се е молила Господ да й подари още деца. И Господ послушал молитвата и отговорил. Така че думата послушание в нашия случай е Господ ме послуша. Когато ние се молим, Господ да оформя характерите ни, да маха отрицателните черти и да развива положителните, Той слуша и отговаря на нашите молитви. И така, Симеон е един от синовете на Яков, който заедно със своя брат, а за съжаление и някои от неговите потомци, оставят една от най-тъмните петна в историята на Израел. Първото наистина грозно петно е описано в книгата Битие, 34 глава. В тази глава е описано едно преживяване неприятно на сестрата на Симеон, Дина. Решила да се поразходи до съседното селище. Може да е знаела, пък може да не е знаела, че там има празник. А когато има празник, е интересно да се отива. Само че Божиите деца трябва да знаят къде може да се отиде и къде не бива. За съжаление, понякога се учим от собствените си грешки. А е по-добре да се учим от чуждите грешки. Та Дина прави грешка, когато отива на този празник, и разбира се, последиците са много тежки за нея. Сина на този, който ръководи града, я харесва, но много бърза. И постъпва нечестно спрямо нея. Може да търси той някакво оправдание, че се е влюбил в нея, но не постъпва честно. И Библията казва, че той изнасилил момичето. Но решил да се поправи. Решил да поиска момичето за съпруга. И заедно с баща си отиват в дома на Яков, за да искат ръката на момичето. Яков обаче проявява нерешителност в момента да предприеме някакво действие и изчаква да се върнат синовете. И те се връщат. И когато Симеон и Леви научават какво е станало, се разгневяват, меко казано. Но в рода на Яков има една черта в характера, която като че ли минава в потомците. Хитруването. Хитруване с цел да използваш или да уязвиш, да спечелиш по нечестен начин. И двамата братя, но тук Библията някак си подсказва, че подбудителя на действието е Симеон. Правят пазарлък. Ние ще ти дадем момичето, само че трябва да станете като нас. С тайната мисъл, че когато тези хора са в безпомощност, ще се отмъстят. Разбира се, и гражданите на Сихем не били по-долу. Всички се съгласили да станат като израелтяните, да се обрежат. Но не за да приемат тяхната вяра религия, а за да придобият право на тяхното имущество. Надхитрене. И когато наистина са в най-безпомощно състояние, Яков и неговият брат Леви избиват всичките мъже на селището. И не само ги избиват, ами и откарват добитъка им. И може, ограбват ги. Изключително нечестна, грозна постъпка. Когато се опитваме да вникнем в ситуацията, в която те се намират, ще трябва най-напред да чуем думите, които изрича Яков на смъртния си одър, по-отделно за всеки от синовете. Битие 49 глава от 5 до 7 стих. Симеон и Леви не ги отделя. За него и двамата еднакво са постъпили неправилно. Симеон и Леви са братя. Уръдие на насилие са мечовите им. В съвета им да не участваш, душе моя. Към събирането им да не се присъединиш, славо моя, защото в гнева си убиха хора и в упорството си прерязаха жилите на волове. Проклет гневът им, защото беше свиреп, и яростта им, защото беше жестока. Ще ги разделя в Яков и ще ги разпръсна в Израел. Какво е основното качество в характера на Симеон? Бързо се гневи. До степен на жестокост. Не може да владее себе си. Можем да се опитаме да разберем тяхните чувства, защото наистина са дълбоко оскърбени за това, което е станало с тяхната сестра. Причината, поради която те са разгневени, наистина е основателна. Но когато човек се разгневи, не може да мисли, като че ли обезумява. Но тук при тези мъже не виждаме обезумяване в този смисъл на думата. И не напразно Яков казва в съвета им да не участваш. Значи те са съветвали двамата какво да направят. Не така спонтанно са действали. Тук има план. Обмислен план, само че в разгневяване. Не в трезво мислене. И когато имаме такава обстановка, хора, които са едосани, разгневени за нещо и се опитват да ни привлекат на своя страна, Яков казва да не участваме в такъв съвет. Да не се събираме с хора, които в един момент са в състояние на жесток гняв. И още нещо, което така е впечатлително, че след като те са извършили такова покушение на толкова много хора, масово клане, не съжаляват за стореното. Съвестта им не работи. Не ги изобличава. Даже се сърдят на баща си, че не действа адекватно, че не застава на тяхната страна. Това е записано в 34 глава, 30 и 35 стих, само че е доста меко казано. 34 глава, 30 и 31 стих. Яков каза на Симеон и Леви: вие ме изложихте, понеже ме направихте да съм омразен между жителите на тази земя, между ханаанците, ферезейците. Понеже аз имам малко хора, те ще се съберат против мен и ще ме поразят и ще загина. Аз и дома ми. Малко като че ли и тук не прочитаме съжаление толкова за стореното, колкото страх от последиците. А те отговориха, трябваше ли той да постъпи с сестра ни като блудница? Една тъмна сянка в живота на патриарсите. Вярно е, че има сериозна причина да са едосани, но неправилно. Много по-късно ученикът Яков ще запише в своето послание още в самото начало. Първата глава, 20 стих, вероятно е наблюдавал разневени хора около себе си. Защото човешкият гняв не върши Божията правда. Какво се оказва? Че има видове гняв. И тук той посочва единия вид. Човешкият гняв не върши Божията правда. Някои хора, които не са достатъчно добре запознати с писанието, сигурно ще оспорват това, което пише Яков, но наистина той е прав. Какъв съвет ни дава Божието Слово по отношение на прилагането на гнева? В първото си послание апостол Петър, 2 глава, 19 и 20 стих, казва: защото това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява скръб, като страда несправедливо, защото каква похвала, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога. Ако понасяте търпеливо, когато са несправедливи към вас. И 3 глава, 17 стих, продължава: защото е по-добре да страдате, когато вършите добро, ако такава е Божията воля, а не като вършите зло. Обикновено, когато човек страда несправедливо, обиден, отнето нещо от имуществото му, той се разгневява. И в този момент писанието ни казва, че трябва да проявим търпение. Само че братята не са ли прави, когато казват на баща си: а той трябваше ли така да постъпи с нас? Не трябва ли да получи и той някакво наказание? Трябва ли този, който ни оскърбява несправедливо, да бъде наказан по някакъв начин? Трябва. Но кой трябва да извърши наказанието? Тук сега ще ни помогне апостол Павел с посланието си към римляните, 12 глава, 19 стих. Кой трябва да отдаде правото, възмездието? Римляни, 12 глава, 19 стих. Не се отмъщавайте, възлюбени, а дайте място на Божия гняв. Защото е писано: на мен принадлежи отмъщението. Аз ще отплатя, казва Господ. На кого да отдадем правото да ни защити? Но това е трудно. Понякога, тези дни пак имах така един много интересен разговор по този въпрос. Справедливо ли е човека, който ни оскърбява, да не бъде наказан? Мислих си за дякон Стефан, когато беше убиван с камъни. Той фактически прехвърли възмездието на Бога. С думите: Готче, прости им. Не е записано, но предполагам, така си мисля аз, че той е видял там между хората и Савел. Макар че Савел в момента не хвърля камъни, но пази дрехите и с цялото същество показва, че одобрява това, което правят. И да си представим сега, че вече сме в небето, става срещата и дякон Стефан вижда там между спасените Савел. Той не знае, че вече има промяна на името. Последно той вижда Савел. Пред себе сега вижда Савел между спасените. Дали ще се разсърди на Бога, че точно по този начин е отговорил? Не мисля. Колко ли ще бъде щастлив? Божията правда и справедливост винаги е по-добрата. Да, ще се разневяваме. Хората ще продължават да се отнасят към нас несправедливо. И ще го правят все по-често и по-често. И на нас в гнева ще не се иска човека да си понесе. Но когато поставим Господ да движи нещата, тогава те наистина са най-доброто, което може да се направи. Има въпрос, всъщност два въпроса, които искам да поставим и да намерим отговора. Първо, може ли гневът да бъде оправдан? И второ, възможно ли е да се постигне себевладение? Може ли гневът да бъде оправдан? Апостол Павел пише в посланието си към Ефесяните, 4 глава, 26 стих. Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Първата част. Гневете се, но не съгрешавайте. Интересен текст. Как да ги съвместим двете? Когато гневът е насочен срещу злото, срещу постъпката, срещу неправдата, е оправдан. Но когато е насочен срещу човека, който извършва постъпката, срещу човека, който извършва неправдата, не е оправдан. Пример. Не намерих подходящ пример между потомците на Симеон, но намерих подходящ пример между потомците на Леви. И този човек се казва Мойсей. В Изход 2 глава 11 и 12 стих е записано преживяване на потомъка на двамата брати. На Леви. Излязал да нагледа хората и вижда как един египетски надзирател бие евреин. Какво станало в сърцето на Мойсей? Нещо подобно на това, което станало в сърцето на чичо му и на баща му. Разгневил се, но не проявил търпение. Вероятно е умел да борави с оръжията, защото срещу него има надзирател, но бързо се справил с него. И чак когато го убил, тогава почнал да мисли какво да направи сега, така че да се покрие историята. Това, което правил египтянина, е зло. И е причина Мойсей да се разгневи, да се ядоса. Основателна причина. Само че към кого насочил гнева си? Към злото или към злия? Господ чрез Павел казва, може да се разгневите. Имате право да се разгневите. Само че къде ще насочите гнева си? Защото в единия случай може да е правилно и добро, а в другия случай може да е съгрешаване. При Мойсей имаме точно този момент. Съгрешаване. И трябваше Господ да го лекува. Да работи върху тази лоша черта на него характер. Бързо разгневяване, избухливост. И неправилно боравене с гнева. И го прати в пустинята, там да се превъзпитава. Бързо ли става промяната? Колко години му трябваха на Мойсей, докато получи един сертификат? Числа 12 глава, 3 стих. А Мойсей беше най-кроткият човек на земята. 40 години му трябваха. Ние нямаме толкова години пред себе си. Така че трябва да се молим на Святия Дух да работи в съкратени срокове. И вече правилно възпитания Мойсей води народа. Стигнаха до планината Синай. Господ го повика горе, за да му даде 10 заповеди. И Мойсей слиза надолу с плочите. Щастлив, че е бил насреща с Бога. Радостен. Носи със себе си документ, който прави народа му. Народ има вече официална религия. Но като наближава лагера, чува музика, песни, викове. И когато стига до лагера, вижда нещо много грозно. Отвратително за него. Неговия народ, начало с брат му, направили златно теле и му служат по египетски начин. И какво става сега с Мойсей? Помните ли? Мойсей се разгневи. И какво прави в гнева си? Хвърли плочите. Върху коя глава? Моля? Кого удари Мойсей в гнева си? Никого. Никого не удари. Удари телето. Правилно насочен гняв. Не срещу хората, а срещу злото, което правят. И прави всичко възможно да го унищожи, да го махне. И наистина го направи. Ето вече е правилно насоченият гняв. Не можем да бъдем безразлични. Не можем да бъдем овчедушни, макар че Господ каза да бъдем овце. Имаме право да се разгневяваме. Сатана действа ужасно. И не можем да бъдем безразлични към това, което прави. И трябва да изразим гнева си. И един от начините е този, описан в книгата Откровение. Амин, дойди Господи Исусе. Защо да дойде? Да сложи край на злото. Край на всичко това, което Сатана прави днес. Какви жестокости има днес. Тръгнал самолет за някъде с 200 и колко пътници и го няма. И хората стоят там, роднините, и са в ужас. И ако това не е причина да се разгневиш, но срещу кого? Срещу злото. Тогава е оправдано. И най-силното изкушение не може да оправдае греха. Грехът е наш личен избор. Нито земята, нито адът могат да заставят човека да се греши. И макар Сатана да се нахвърля върху най-слабите места на характера ни, Бог е силен да ни подкрепи с Неговата помощ да победим. Казва Елена Уайт. И така, Рувим трябваше да получи благословение на пророчеството. Но неговият нестабилен характер му отне това право. Той понякога действаше с чувствата си, а не с разума си и правеше поразии. И сега Симеон трябваше да бъде човека, който да получи благословението на пророчеството. Но не ги получи, защото не можеше да се владее. Когато изпадне в гняв, спира да мисли. А когато спре да мисли, насочва гнева си срещу злия, срещу човек, а не срещу злото, срещу неправдата, която се извършва. Възможно ли е да се постигне себевладение? Да, възможно е. Защото името на Симеон е написано на книга на вратата на една от вратите на Йерусалим. Само, че не става бързо. Нямаме информация. Библията не казва кога и как е станала промяната. Но е станала. станала и в неговите потомци. Макар че и те приличаха на баща си. Как може да се постигне себевладение? Разбира се, трябва да се молим. Пророк Исаия още в самото начало на своята книга казва какво трябва да се прави. Исаия, 1 глава, 18 стих. Елате сега да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви са като море, ще станат бели като сняг, ако са румени като червено. Първата част обаче е важна. Когато аз отивам при Исус, за да изповядам греха си, трябва да разисквам. Защо допуснах това да стане? Какъв е моя проблем? Характера на Рувим или характера на Симеон? И когато разисквам, когато мисля върху този въпрос, аз ще съм наясно защо правя това или другото или третото. И не само греха ми ще стане бял като сняг, т.е. ще бъде заличен, но и характера ми ще бъде оправен, защото знам какво да искам. Знам къде ми е слабото място. Пренасочва, Господ пренасочва моето разгневяване, но то не стига до изгубване на разума. Моя гняв е вече разумен. И когато се моля Господ да въздаде, знам какво да се моля. Исус ми го подсказва. Отче, прости им. Защо да им прощава? Толкова са зли. Отхвърлят спасението. За какво да им прощава? Защото не знаят какво правят. Наистина, в момента те не знаят какво правят. И винаги, когато човек прави зло, не знае всъщност какво прави. Защото сатана е обсебил неговото съзнание. Не става бърза промяната. Особено за гневливите хора. Тези, които не са въздържани. Иска много време. Минава известно време след този много тежък ден, когато Симеон отново е готов да натопи ръцете си в кръв, но не в кръв на чужди хора, а кръвта на брат си. Библията не ни казва и името на този, който пръв извика, ето го сановидеца, дайте да го убием. Но има един епизод по-късно, години по-късно, който ни подсказва, че най-вероятно това е бил Симеон. Битие 42 глава от 21 до 24 стих, когато Йосиф се среща с братята си и ги изпраща с задача, когато се върнат следващия път, да водат малкия брат. Да водат Вениамин. Но един ще остане заложник. И къде ще бъде? В затвора. И кой беше този? Това беше Симеон. Това беше Симеон. Но сега вече не виждаме роптание, бунт и така нататък. Симеон вече е започнал да се променя. Така че преживяванията в живота, Господ допуска понякога и такива моменти за оформяне на характера. Но не само Симеон трябваше да преживее тази промяна, трябваше и потомците им, защото и те проявяваха лоши качества. Например, когато бяха на планината Синай и се извърши преброяване на народа, племето на Симеон наброява около 50 000 души. 50 000 души. По-късно, след изкушението на Валам и язвата, която Господ допусна, имаше ново преброяване. Но сега Симеоновите потомци наброяваха 22 200 души. От 50 на 22 000. Една от причините е записана е в числа 25 глава 14 и 26, че когато ставало там големия нов празник, подбуден от Валам, един от потомците на Симеон, в голямото си нахалство, довежда мадиамката в палатката си. Зимри. Зимри. Така че виждаме един недобър характер и в потомците на Симеон. Но ще мине време. И там ще започне промяна. В първа книга на Летописите, 4 глава, от 39 стих надолу, е записана една част от историята на Израел. Времето на юдейския цар Езекия. Трябва да воюва срещу амаличаните. Към него обаче се присъединяват потомци на Симеон. Те не живеят пределите на Юдиното царство. Те са пределите на Северното царство. Но са застанали на страната на Бога и се присъединяват към Езекия. По-късно други потомци на Симеон, това четем във втора Летописи, 15 глава от 8 до 10 стих, по времето на идейския цар Аса, те застават на страната на Бога за възстановяване на истинското поклонение на Бога. Реформите, които царя прави, са подкрепени и от потомци на Симеон. Така че, гневливият характер може да бъде укротен. Може непостоянството и невъздържанието да бъдат победени. Защото няма нищо невъзможно за Бога. Само, че трябва да има разрешение. Трябва да има търсене от наша страна. Когато напълно се предадем в ръцете на Исус Христос, Святия Дух ще работи усилено. И тогава вече нашия гняв ще бъде насочван правилно. Ние няма да бъдем безразлични и равнодушни към злото, което става около нас, но ще знаем как да се борим с него. И така, хора, които са притежавали и притежават и ще притежават характера на Симеон, ще имат право да влязат през една от портите. Но вече не с характера на Симеон, а с характера на Исус Христос, който Святия Дух е изработил в тях. Така че Господ ни поставя огледало. Днес огледалото беше наречено Симеон. Да се огледаме. Ако нямам характера на Симеон, мога да кажа: Господи, благодаря ти. Но чакам с нетърпение следващото огледало. Може би там мога да се намеря. Но ако установя, че имам характера на Симеон, трябва да кажа: Господи, започвай да работиш. Така както си работил с Симеон, работи и с мен. Ще стискам зъби, когато се налага да преживявам някои премеждия, когато трябва да хода 40 години в пустинята след овцете, когато трябва да бъда в килията там. Но искам да дойде промяната. И тя ще дойде. Бог да благослови всеки един по-отделно, с много мъдрост. Правилно да види себе си и да прецени какво да иска от Бога. Амин.